Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу и Иисусу Христу! Витаю вас у передачи.
Отец Миколай Остапчук.
Да, Анна Петровская. Почуем сегодня у наших храмах приповесть, притчу об господару дома и об злых виноградарах, якую накировал Христос у Иерусалимском храме до першосвятаров, да старейшин народа, у передодні своїх муков ди укрижування. Євангельський господар насадив виноградник і огороджаю обнес його, і викопав у ім вичискальню, і збудував вежу, і отдав його виноградарам, і одлучився. А коли надійшов час збору плодов, йон послав своїх рабов до виноградарів узять плоди своє. Виноградари одних набили, кого забили, нарешті послав йон до їх сина свого, кажучи, посороміються сина моєго. Але виноградари, убачивши сина, сказали, гета спадкаємець, хадзем, заб'єм його і заволодаєм спадщина його. І спахапівши його, вивели вон з виноградника і забили. Гета приповість адлюстровує нам усю історію чоловічого роду. Показує, що Господь створив весь світ пригожий і чудовний, огородив його своєю крепостю і своєю вищейшою силою, і усе підрихтував у ім, каб йон був місцем царства Божого, царства взаємної любові, царства радості. І ми знаємо, що ми, люди, зробили з цього світу. Місце, де страшно жити, де льється кров, где здесняются бесчеловечные, страшенные поступки. И не только в широком мировом масштабе, але и в масштабе семьи, прихода, близких людей. Господь с поколения у поколения посылал своих звястунов, патриархов, пророков, ангелов, посылал апостолов и проповедников, протечу, и урешце сам пришел припомнить нам, что свет створаны для любови. И также, як у притчи, виноградары узяли его, вывели из виноградника и забили сына. Вось и так человечество отнеслось до уцелесненного Сына Божьего. И коли говорим человечество, говорим не о других, а о нас самих, тому что нам дадено життё, каб з яго ми зробили урочистость любові, урочистость братерства, гармонії, вери, радості. А ми гэтага не робім. А гэта тому, що думаємо тільки о собі самих. У отказ на усе, що зробив нам Бог, створив нас, відкрив себе нам, вылил на нас свою любов, отдав нам сына своего на життё и на смерть, мы не отгукиваемся амаль ничим иншим, як хутким «дякуй» и хутким «забыццем». Але и у подобный способ относились и относятся люди до Божьей Церкви, якія покинули Христа. Усё робять, каб разбурить законы. И усё тое, что загадал Христос робить своим последовникам, каб увесці іх у царства нябеснае, а яны, не захацеўшы стаць Божым народам, сынамі царквы, адкінулі ласку Хрыста і, не пакаяўшыся, блудзяць і мучацца ў сваім бязбожы і блудзе, наводзячы гнеў Божы на сваю зямлю і свой народ. А Бог святы ўсё ж такі верыць у наша пакаянне ды паварот наш у сваю царкву, каб і мы сталі яе абаронцамі і абаронцамі Божай ісціны.
Глас четвертый, всечестное Твое Рождество.
Всечестное Твое Рождество, Пресвятая Дева чистая.
Зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. 19 верасня, значыцца сёння, святая царква ўшаноўвае цуд святога архістраціга Божага Міхаіла ў Хоніх, што ў Малай Азіі, які здарыўся ў 4 стагоддзі. Язычнікі хацелі затапіць храм у гонар святога архангела Міхаіла і накіравалі на яго ваду з дзвюх рэкаў, выцякаючых з гораў, але святы Міхаіл ударам жазла рассёк камень, які знаходзіўся побач храма, і ў гэтую шчэль камня пацякла ўся вада. Будзем і мы прасіць святога архістраціга, каб і нашае сэрца не залівала нішто злое ды грахоўнае.
У аўторак свята Раства Прасвятой Багародзіцы і Вечнай Дзевы Марыі. Гэта дабратворная падзея адбылася ў невялікім галілейскім горадзе Назарэце. Святыя Іакім і Анна ўсё сваё жыццё да глыбокай старасці маліліся аб дараванні дзіцяці. Гасподь выканаў іх прашэнне. Сваім дабрадзейным жыццём падрыхтавалі сабе да высокага звання быць бацькамі Прасвятой Дзевы Марыі, будучай маці Господа нашага Ісуса Хрыста. Нараджэнне Багародзіцы наблізіла прышэсце на зямлю благадатнага царства нябеснага, царства ісціны і бессмяротнага жыцця.
Прыгадзькія святы ў гэты дзень у Беластоку, у храме Хагія Сафія, дзе ўсяночнае чуванне здзейсніць архіепіскап Беластоцка Гданцкі Якаў, а ў дзень свята святую літургію ўзначаліць епіскап Супраскі Андрэй, у Бельску Падласкім, дзе ў храме Раства Багародзіцы багаслужбы ўзначаліць уладыка архіепіскап Грыгорый, у Дубінах, Мельніку, Рагачах, Крынках, Кожанах, Юшкавым Грудзе ды ў гарадку, дзе святочную літургію ўзначаліць яго высокапрасвяшчэнства уладыка архіепіскап Яка ў 9 гадзін, а таксама ў жаночым манастыры ў Зверках, ды яшчэ ў Гарадзіску і ў Вялікай Апацы.
У сераду 22 верасня ўшаноўваем перанясенне мошчаў святога мучаніка дзіцяці Гавриіла з Гродна ў Беласток. Гэта асоба святочны дзень для дзяцей і моладзі, якіх апякуном вибраний святий мученик Гавриїл. Літургічне святкування почнеться у понеділок усяночним чуванням у 18 годин у Білостоцькому соборі святителя Миколая.
У гэты ж самий день у сераду 17:30 у храмі Святого Духа у Білостоку, що на Антоніку, відбудуться білостоцькі дні церковної музики, яких організаторами з'являються православна білостоцька-гданська єпархія при фінансовій допомозі городського правління города Білостока де маршалковської управи Подляжського воєводства.
Мирная радость от праведных воссияла, о, ты окимай раны всепетное дело. Я люблю многие ради чистоты, храм Божий одушевленный бывает, и единого истину Богородица познавается, твоя молитвами Христе Боже. Мир, мир, не спасли душам нашим велию
Першае свята ў царкоўным календары прысвечанае нараджэнню Багародзіцы, а апошняе яе ўспенню, і гэта не выпадкова, таму што ў рамках жыцця Багародзіцы развіваюцца самыя важныя евангельскія і пасляевангельскія здарэнні з жыцця яе сына, Господа Ісуса Хрыста, ды подзвігі святых апосталаў, распаўсюджваючых святую веру Хрыстову ва ўсім свеце. Усё гэта адлюстравалася ў жыцці Багародзіцы, таму што яна нарадзіла Збавіцеля, які прынёс міру збаўленне. Ад чаго трэба было збавляць людзей.
Господь хоча, каб усе людзі збавіліся і дасягнулі пазнання ісціны і яго запаветнасць, аб'ятніца, якую ён абяцаў нам, ёсць жыццё вечнае, у якім чалавек будзе падобны да яго, да Бога, таму што убачыць яго, якім ён ёсць. І кожны, маючы гэту надзею на яго, ачыстіць сябе, таму што ён, Бог чысты. Гэта азначае, што быў час, калі чалавек быў ва ўсім падобны да Бога. Прычынай сённяшняга стану чалавецтва з'яўляецца першародны грэх, грэх нашых прабацькоў. Праз гэта страціў чалавек паўнату і прыгожасць жыцця. Паявіліся хваробы, страдання, смерць і іншыя беды. Збаўленне чалавека – можна акрэсліць як дасягненне сапраўднай мэты быцця, уваход у поўнасць жыцця. А поўнасць жыцця, як вучыць нас Святое Пісанне, не затрачваецца існаваннем фізічнага цела, але пераходзіць у вечнасць і да яе належыць. Господь Ісус Христос прыйшоў у свет для таго, каб чалавек увайшоў у поўнасць жыцця. У асобі Ісуса Христа адноўлена першапачатковая чалавечая прырода. Ён, Христос, новы Адам, дасягнуў мэты быцця, узвысіў чалавечую прыроду да той вышыні, дзе ўжо няма розніцы паміж божественным а чалавечым. У асобі Ісуса Христа чалавек аб'яднаўся з божественным. Господь даў прыклад. Подзвігам свайго жыцця адновіў чалавечую прыроду ў варунках дзейнасці ў свеце першароднага граху і правіны людзей за гэты грэх. І збаўленне наша – гэта паступовы ўваход яшчэ за жыцця у патрачанае чалавекам царства ў рай. Гэта жыццё ў абцаванні з Богам Айцом праз Ісуса Христа у Святым Духу. Вось у тым і завершаецца наша збавленне.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Астаецца нам жадаць вам прыгожых святаў, добрага настрою і прыемных радасных дзён. До ближайшей встречи.
Слава Иисусу Христу!
Слава навеки!